Lectio Libri Sapientiae. Dominus possedit me in initio viarum suarum, ante quam quidquam faceret a principio, ab aeterno ordinata sum, et ex antiquis ante quam terra fieret. Non dum erant abissi et ego iam concepta era, nec dum fontes aquarum eruperant, nec dum montes gravi mole constiterant, ante coles ego parturiebant. Adducteram non fecerat, et flumina, et cardines orbis terre. Quando preparaba celos, aderam. Quando certa legge girovalabat abissos. Quando etera firmabat sursum, et librabat fontes aquarum. Quando circumdabat mari terminum suum, et legem ponebat aquis, ne transirent fines suos, quando appendebat fundamenta terre. Cum eo eram cuncta componens, et delectabar per singulos dies, ludens coram eo omni tempore, ludens in orbe terrarum, et delicie meae esse cum filiis hominum. Nunc ergo filii audite me, beati qui custodiunt vias meas. Audite disciplinam, et estote sapientes, et nolite abicere eam. Beatus homo qui audit me, et qui vigilat ad fores meas quotidie, et observat ad postes ostii mei. Qui me invenerit, inveniet vita, et hauriet salutem ad hominum.